lagt ut på hjemmesiden til Kristkirken, sånn at hvis dere ikke har fått med dere alt eller vil høre noe igjen, så finner dere det på hjemmesiden til Kristkirken, og det vil alt være. Jeg vil også si at i pinsen så blir det en konferanse i Kristkirken om noen av de samme temaene i regi av Skaper, så vet dere også det. Takk for at du er her blant oss, for det du har delt med oss så langt, og det du vil dele med, ber ei bønn. Takk Gud at vi får samles her i ditt nærvær. Takk for Jogeir og det du har lagt på hans hjerte. Hjelp oss til å ta imot det som du vil gi oss i formiddag. Amen. Vær så god.
Tusen takk for at jeg fikk komme hit og være sammen med dere denne helga, og jeg vil også takke hjertelig for den gode mottakelsen jeg har fått, og for de som har stelt godt med meg mens jeg var her, så takk for det. Det kan hende det er noen som er her i dag som ikke har vært der tidligere helga, så jeg kan jo raskt si at jeg jobber som dataingeniør i Oslo og er gift og har 4 barn og er formann i det som kalles Skaper, som ønsker å være en ressursorganisasjon på tvers av Kirke-Norge. Vi har stiftere fra over hele landet og fra alle forskjellige kirkesamfunn som stort sett befinner seg i dette landet. Så det er det vi driver på med, og i mai så skal vi ha en skaperkonferanse, som vi kaller det da, i Kristkirka her på Ålgård faktisk, hvor vi får blant annet Europas fremste ingeniør. For den som er interessert i sykling, så kan jeg for eksempel nevne at han designet den nye sykkelen som OL-landslaget til England brukte i forrige OL, som gjorde at England vant stort sett rubb og rake og satte nye verdensrekorder over en lav sko. En mann som bruker Guds natur som designprinsipp. Han kommer hit. Veldig flott mann. Og vi får også en mann fra USA som er ekspert på geologisk historie og systematisk teologi. Så det er noen av de som kommer. I tillegg så kommer det noen norske professorer og sånn, men de er litt mer, ja, der er det litt mer førlig å snakke om hvem de er og sånn, for de får fort litt trøbbel på jobben sin hvis det kommer ut hva de står for, dessverre. Men sånn er det. Men dere kan komme dit og høre på det i mai. Hva er djevelens festningsverk i vår tid? Det er et spørsmål som er så stort at vi har ikke tid til å gå nøye inn på alle de delene av det, for det kunne vi brukt lang tid på å snakke om. Men for å få svare på det, så må vi vite litt, hvem er djevelen da? Og i Johannes kapittel 8 så taler Jesus til judeerne, og de tror ikke Jesus sine ord. Og de blir faktisk så sinte på Jesus at de har lyst til å steine ham. Og da sier Jesus dette til dem. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ikke sannhet i han. Når han taler løgn, taler han av sitt eget. For han er en løgner og løgnens far. Hvorfor skjønner dere ikke det jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mine ord, eller mitt ord. Disse judeerne, de tåler ikke Jesu ord fordi Jesus fortalte sannhet. Det er litt alvorlig når mennesker ikke tåler å høre sannhet. Og jeg kan kjenne det noen ganger når sannhet blir talt til meg, for eksempel av kona mi, at det er litt vondt noen ganger. Ikke sant? Jesus, han er sannhet. Disse menneskene hadde tanker om hvordan Gud var, tanker om hvordan Gud skulle gjøre ting, og tanker om hvem Messias var. Og disse tingene var ikke basert på sannheten om hvem Gud var, og hvem Messias skulle være. Djevelen har ikke sannhet i seg, og han taler bare løgn fordi han er løgnens far. Han hadde sådd inn tanker i jødefolket som gjorde at når sannheten kom, så tok de ikke imot han. Djevelen er jo ikke et fysisk menneske som bygger med fysiske ting. Han er en fallen engel, et åndelig vesen, og han bygger på mange måter med det vi kan kalle åndelige ting, med ikke-materielle ting. Hans festningsverk, det består egentlig av løgn, bygget på løgn, bygget på løgn. Josef Goebbels, han var Hitlers propagandaminister, og han blir tillagt å ha sagt, som dere kanskje har hørt før, dersom en løgn blir repetert ofte nok, så blir den til slutt en sannhet. Dersom noe blir regnet som sannhet, så er det plutselig blitt et fundament, det. det noe mennesker kan stå på og bygge på. Og på dette fundamentet kan det bygges, ja, livet kan bygges til det blir en vold som mennesker kan støtte seg til. Og bygger man videre på denne volden, så kan det til slutt bli et festningsverk der mennesker søker ly, og man kan finne en viss form for trygghet og meningen med livet i. Og denne festningen, den ikke fysisk, det tankebygninger som skaper en plattform for livet, som blir briller som vi ser selve virkeligheten rundt oss gjennom. En festning, den kan man føle seg trygg og sikker i, men greia med en festning at den kan også virke helt motsatt vei. Den kan holde deg innesperret, den kan hindre deg fra å se ut og se virkeligheten slik som den egentlig er. Og derfor er det så tragisk hvis fundamentet man har bygget på en løgn. Dersom den festningen som man føler seg så sterk og trygg i, blitt faktisk det største hindret for å se virkeligheten, for å se sannhet. Og judeerne hadde det slik. De var trygge i sin tro, ja, de var veldig stolte i sin tro. De hadde Abraham til far, og de hadde Gud på sin side, mente de. De så sannheten rett inn i øynene, og de tankebygningene de hadde bygget sin festning av var så sterke at selv i møte med han som var sannhet, så klarte de ikke å se det. Nei, de ville drepe sannheten. Og det var ikke det at Jesus ikke hadde gitt nok bevis, eller talte uklart. Det var ikke det at Jesus ikke hadde makt nok til å overbevise dem. Nei, problemet var at de så og så og hørte, og så ingenting, og hørte ingenting. Fordi de var blitt åndelig blinde og åndelig døve. Og dette forteller Bibelen oss ganske mange ganger. Jeg har sittet og tenkt på Jeremia. Jeg tror det Jeremia, nå må jeg, kan jo være at jeg bommer med Jesaja, men jeg tror det Jeremia som får jobbeskrivelsen sin. Du kan være den beste profeten som noensinne har eksistert. Du kan gjøre den beste jobben, men ingen kommer til å høre på deg. Vær så god! Lykke til! Åndelig blindhet og døvhet. Det er altså viktig hvilke tanker du bygger livet ditt på. Jesus og apostlene vitner mange ganger om dette, som vi har sett mye tidligere på denne helgen. Og Jesus sier at dersom ikke vårt fundament og vår livsfilosofi er bygget på sannheten som vi finner hos Moses og profetene, så vil vi ikke klare å tro hans ord. Og det vil ikke hjelpe, sier Jesus, om noen står opp fra de døde. Noen sier at dersom Gud viste seg for dem, altså nærmest skrev på himmelen, ja, da ville de tro at han fantes. Men de narrer seg selv. Det hadde ikke hjulpet, og det et mektig kapittel i Johannes 14 som handler om akkurat dette. Og der leser vi en samtale mellom Jesus og en disippel som går litt inn på akkurat dette her. Og Judas, ikke Iskariot, spør Jesus da, Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden? Jesus svarte og sa til han, om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Mulig du legger merke til at Jesus svarer egentlig ikke på dette spørsmålet til Judas. Hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden? Vil ikke Jesus åpenbare seg for verden? Jo, selvfølgelig. Vi vet at Guds vilje at alle skal bli frelst. Så visst vil Jesus åpenbare seg for verden. Bare tenk på misjonsbefalingen. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Judas sitt spørsmål feil. Men Jesus svar avslører noe svært viktig. Den som elsker meg holder fast på mitt ord. For å bli frelst må man bekjenne Jesus som Herre, sier Paulus i tillegg til å måtte tro at Jesus sto opp fra de døde. Og det man egentlig da bekjenner at ordet Herre, for Jesus ordet. Vi må vite hvem Jesus for å kunne vite hva bekjennelsen vår egentlig betyr. Og når ordet Herre, så det viktig at ikke vi setter oss til Herre over ordet, ved å ugyldiggjøre det ordet sier. Ingen mennesker bygger på et fundament de vet løgn. Det vil i så fall være en form for mental sykdom innblandet, i så fall, hvis man gjør det. Og dersom man ikke bygger, vil ikke bygningen noen gang bli en festning som hindrer en fra å se sannheten. Men det bare en ting som hindrer mennesker fra å se sannheten, og det jo å bli lurt av en løgn. Det sannhet, og derfor fører djevelen en utrettelig krig mot Guds ord som sannhet. For det bare Guds ord som kan avsløre disse løgnene for oss. Disse tankene, de ikke av kjøtt og blod. Det ideer, det filosofier, det antatt menneskelig kunnskap og viten, en søken etter svar. Pilatus, han kjent for å si «Quid est veritas?» «Hva sant?» Altså det, selv et fallent menneske, vi nysgjerrig. Vi har en lengsel etter å prøve å finne hva sant. Og denne lengselen, den vil gjerne løgnens far prøve å fylle for oss. I lys av dette så forstår vi kanskje mer når vi leser. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket. Mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Står i Efeserne 6:12. Djevelen, løgnens far, kommer opp med løgnaktige ideer som mennesker bygger filosofier, religioner og vitenskap rundt. Og dette blir i seg selv egne makter og myndigheter som styrer vårt liv i dette mørket, men har sitt utspring fra åndeherren i himmelrommet. Djevelen har en intellektuell kapasitet som fullstendig overlegen din og min. Han har det siste minuttet tenkt tanker som mye høyere enn du kommer til å gjøre i hele din liv, i hele ditt liv. Han har tenkt mer på og om Gud enn du noen gang kommer til å gjøre. Hvordan kan vi da kjempe mot dette? Igjen i Efeserne, ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Alle som driver krig vet at man vinner ikke krigen bare ved å holde stand. Ved å drive forsvar, man må gjøre motstand. Altså angripe, skal man ha noen forhåpning om seier. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha vunnet et og annet slag. Nei, etter å ha overvunnet alt. Etter å ha overvunnet alt. I Norge kristen tanke mer og mer fraværende i samfunnet, og bibelske sannheter blir av veldig mange forakta. Og vi vet at hvis saltet mister sin kraft, sier Bibelen, så duger det bare til å bli tråkket på av de som ikke vil være Jesu etterfølgere. Før så ville selv de som ikke bekjente seg som kristne ha respekt for Jesus som person og for Bibelen, fordi de ville tenke at det var sannhet der, selv om de ikke nødvendigvis tok konsekvens av den sannheten. Slik det ikke lenger. Og vi kan ikke skylde på verden for at det slik. Du kan på en måte ikke si til kjøttdeien i kjøleskapet ditt at fy deg, du råtner, liksom. Altså, det helt naturlig for kjøtt å råtne hvis du ikke har salta det. Så hvis vi ser et samfunn rundt oss som råtner, så vet vi med 100% sikkerhet at kirken har problemer. Store problemer. Det betyr at enten så tar man med vilje ikke på seg rustningen, for det jo tøft å drive krig. Eller så stoler man kanskje ikke på dette løftet om å stå seirende igjen og etter å ha overvunnet alt. Eller kanskje vet man ikke hvem fienden hvor fienden kommer fra eller når han kommer. Og så lurer jeg på om kristne i Norge kanskje ikke ser det virkelige problemet. Ser hva fienden gjør. Vi kanskje dysset litt i søvn av all den underholdningen som omgir oss. Av rikdommens bedrag som Bibelen snakker om. Vi har kanskje resignert litt også. Vi har blitt slitne. Delvis så synes vi kanskje til og med det litt greit det som fienden gjør. Og vi har blitt litt vantere også, hvis vi skal være ærlige med oss selv. Det ryster oss ikke så veldig dypt lenger. Men det aller verste kanskje at vi har gjort noen av ideene til djevelen til sannhet. Ja, kanskje til og med. Jeg skal driste meg til å si at noen kanskje kan ha gjort det til grunnlag for bibeltolkningen sin. Djevelen klarte å få judeerne til det. Disse judeerne som hadde enorm skriftsforståelse, de hadde mange av de kanskje lært seg utenat nesten hele Gamle Testamentet. Men Satan klarte å lure de Da tror jeg kanskje han klarer å lure noen I kirken også. Jeg tror ikke vi immune. Fra Bibelen så vet vi at de som vil drepe de sanne etterfølgerne av Jesus I den siste tid, de skal faktisk tro de gjør Gud en tjeneste. Det vil sannsynligvis være troende mennesker. Kan djevelen ha lurt de? Ja, han må ha gjort det. Og så snakker Bibelen om at før det onde mennesket trer frem, altså antikrist, så skal det komme et stort forfall. Og kirken vil være på mange måter der judeerne var. De trodde de gjorde Gud en tjeneste ved å drepe Jesus. Fordi Jesus ble regnet som en Guds bespotter, og det var jo derfor han ble drept. Han spotta Gud. Og så har vi et folk og et land som omfavner ting som Gud hater. Og ikke bare det godtatt, men vi har lagd lover rundt det, og lover som til og med blir feiret med parader I gatene våre, og selv der det dreier seg om drap på uskyldig liv. Og så saker som abort og seksualitet og ekteskapssyn, det handler til syvende og sist om kjøtt og blod. Det handler om mennesker, mennesker som Gud glad I, mennesker Jesus døde for, mennesker som Gud bokstavelig talt har satt himmel og jord I bevegelse for. Vi har sett litt på det denne helgen. Hvordan Gud har latt oss få slippe å være slaver av synd for evig ved å innføre død. Hvordan han offret sitt eget perfekte skapeverk for din og min skyld. Han satte himmel og jord virkelig I bevegelse for deg. Og så døde han på korset. Og overvant synden og dødens makt, og skal gjenopprette alt. Og alt dette gjorde han fordi han var glad I kjøtt og blod. Så om du har opplevd vanskeligheter og nederlag og kjemper med tanker og følelser som gjorde at du kunne føle deg truffet av det jeg før sa, så vit at du kan føle deg mer truffet av den kjærlighet som Gud har utøst for deg. Han elsker deg akkurat der du akkurat nå. Men han elsker deg også så høyt at han har ikke lyst å la deg være slik du akkurat nå. Han vil la sin fullkomne vilje bli din vilje. Sin kjærlighet bli din kjærlighet. Sine prioriteringer bli dine prioriteringer. Dere skjønner at vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot de tanker og filosofier som skaper grobunn for at mennesker synes det greit med abort, greit med aktiv dødshjelp, greit med tøylesløs seksualitet. Når kristne kjemper mot resultatet og konsekvensene av ugudelige filosofier, så rammer vi så lett kjøtt og blod. Vi rammer de som gjør slike ting. Det betyr ikke at vi skal slutte å være en motvekt mot det. Og det blir også fullstendig feil å mene at med en gang noens følelser blir såret I den kampen vi står I, så har vi umiddelbart gjort noe gærent. Vi kan ikke opphøye følelsene til en norm for sannhet. Det et problem I verden I dag, og et stadig større problem I det landet vi lever I, at mine subjektive følelser blitt opphøyd til en sannhet. Det en virkelig stor løgn. Og det veldig galt, fordi syndige mennesker de føler veldig mye, veldig sterkt, som kan være veldig feil. Når Jesus har lovet sine etterfølgere motstand, ja, garantert at de vil oppleve motstand og forfølgelse, så det nettopp fordi der sannhet møter løgnen, så skapes det sterke følelser. Som Henrik Ibsen skriver, tar du livsløgnen fra et livsmenneske, eller fra et gjennomsnittsmenneske, tar du lykken fra det med det samme. Hvis du prøver å ta lykken fra noen, så tror jeg du vil oppleve motstand. Om vi kjemper mer mot de filosofiene som rammer, eller de filosofiene som kommer, disse løgnene, de tankebygningene, så rammer vi ikke så lett kjøtt og blod. Men vi tar tanker til fange. Tanker som mennesker har støttet seg på og brukt som grunnlag og fundament for å rettferdiggjøre grove ugjerninger opp gjennom historien. For våre våpen ikke kjødelige, men de mektige for Gud til å bryte ned festningsverk I det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud og tar enhver tanke til fange. Hvorfor? Jo, vi gjør det I lydighet til sannheten, til Kristus. 2. Korinterne 10. Jeg vil også ta med et lite sitat fra Martin Luther, som går litt på dette her. Martin Luther, han kjent for å snakke litt sånn rett fra levra, kan man jo si på en litt forsiktig måte. Og han sier det slik: «Hvis jeg bekjenner med den høyeste stemme og klareste eksposisjon alle deler av sannheten om Gud, bortsett fra det punktet som verden og djevelen angriper akkurat nå, så bekjenner jeg ikke Kristus. Selv om jeg frimodig kaller meg en bekjennende kristen, der kampen raser, der er det en soldats lojalitet blir testet. Å være stødig på alle andre slagmarker, det er kun flukt og er skammelig dersom man viker på dette punktet», sier Luther. Hvilke tankebygninger er det som reiser seg mot kunnskapen om Gud i vår tid? Hvor finner vi, altså for å kunne svare på det, og jeg kan ikke svare utfyllende på det, for det har vi ikke tid til, men hvor finner vi da kunnskapen om Gud? Hvis vi skal vite hvilke tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om Gud, så må vi vite hvor finner vi kunnskapen om Gud. Og det er kanskje sånn, vi tenker at vi har svaret på det, og det tror jeg vi har, men jeg vil likevel gå litt gjennom det. Vi finner det gjennom hans ord, gjennom Jesus. «Den som har sett meg, har sett Faderen», sier Jesus. Gjennom det Jesus sa og gjorde, som beskrevet i evangeliene, så får vi kunnskap om Gud. Men hva sa Jesus vi måtte tro dersom vi skulle tro på det som står i evangeliene? Jo, vi måtte tro Moses sine skrifter, sier Jesus. Paulus vinkler det litt annerledes, men utgangspunktet og konklusjonen er i grunn akkurat det samme når han skriver i Romerne 1. «For det en kan vite om Gud», altså kunnskap om Gud, «det ligger åpent foran dem. Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har ingen unnskyldning.» Du må gå tilbake igjen til Guds gjerninger i skapelsen. Der finner vi kunnskap om Gud, og det har sitt utspring der. Hans usynlige egenskaper, hans evige kraft og guddommelige natur har tydelig blitt vist fram nettopp gjennom skapelsen. Og vi forstår dette gjennom det Gud har skapt. Derfor så har vi ikke noe unnskyldning. Vil det å undertrykke sannheten om skapelsen kunne ha alvorlige følger for sann kunnskap om hvem Gud er? Det snakket jeg en del om i går. Kan en undertrykkelse av sannheten om hvem Gud er føre til at vi står under Guds vrede? Ja, det sier Bibelen litt om. Gud er kjærlighet. Men nå vil man gjerne ta bort Johannes 3,16 og sånn i kirken, fordi at det står noe der om hvordan Guds kjærlighet og hellighet henger sammen. Så hvor finner vi denne informasjonen da i Bibelen? Jo, vi finner den også i Moses sine skrifter. Gjennom Jesu direkte ord og gjennom ordet som vi finner i skriftene, så finner vi kunnskapen om Gud. Bare gjennom dette så kan vi forstå hvilke tanker som reiser seg mot den kunnskapen om Gud som vi finner gjennom hele skriften, fra skapelsen og til slutten. Så det betyr at bare ved å kjenne Bibelens ord, så har vi mulighet til å avsløre djevelen. Adam ble ikke lurt, står det, i forbindelse med fristelsen i hagen. Og det er jo fordi at Adam, han hadde vært til stede når Gud sa hvilke frukter han ikke kunne spise av. Og det interessante når du leser skapelsesberetningen der, er at Eva var ikke der når det budet ble gitt. I hvert fall ikke slik Bibelen beskriver det. Hun var skapt etterpå. Så kan man alltid diskutere hvorfor Satan valgte Eva. Og jeg tror ikke det var sånn, «Nei, jeg tar Eva». Nei, han er alt for smart til det. Men Satan, han visste at skal jeg ramme Gud, for Satan, han er i kamp med Gud, så ville han ta den, hva skal vi si, den part som han kunne ramme Gud mest med. Og ved å ta Eva, så tok han Adam, fordi Adam elsket Eva. Og ved at han tok Adam, så rammet han Gud. For Gud elsket Adam, eller menneske. Vi har gitt et verktøy til. Vi kan kjenne treet på dets frukter. Og hvilke konsekvenser bringer disse filosofiene og disse tankene med seg? Hvilke konsekvenser får det for kunnskapen vår om Gud for gudsbildet vårt, for verdensbildet vårt? Bringer de fredstanker eller tanker til ulykke? Dette verktøyet kjenner jeg på å bli brukt litt lite i kirken. Vi kjenner ikke på frukten av disse tankene. Og kanskje er det fordi at vi har ikke satt oss inn i hva disse tankene egentlig går ut på en gang. Ingen kristen hadde for eksempel etter mitt syn vært darwinister om de så på frukten av den filosofien. Sosialdarwinismen alene drepte millioner. Hva med å se på frukten i livet til menneskene bak filosofiene da? Ja, er det uinteressant? Darwin var for eksempel rett og slett en veldig syk person. Og det er ikke jeg som sier det, det er etter jeg har lest noen av biografiene der. En av biografene han skriver at etter eget vitnesbyrd var han en sadist som hadde stor glede i å torturere og drepe dyr. Han likte spesielt godt å drepe fugler ved å denge løs på hodet med en hammer. For han var 17 år dedikerte han somrene til å drepe dyr, ikke for kjøttet, men rett og slett for gleden av å drepe. Og dette burde jo skape hoderystelse for kristne som leser sin bibel, der det står i ordspråkene, den rettferdige har omsorg for sin budskap. De urettferdige er uten hjertelag. Når Darwin gjorde seg klar til å reise med skipet Beagle, så utstyrte han seg med flere skytevåpen, for som han sa, han håpet han kunne få skutt noen kannibaler. Og flere bøker har skrevet om Darwins psykologiske og fysiske problemer, og listen er så lang at det ikke vits å prøve å repetere her, men disse problemene begynte da han var 16 år, og da han var 28 år, så var han ute av stand til å fungere på grunn av mentale forstyrrelser. Og Michael Ruse konkluderer med at han levde som invalid de siste 43 årene av sitt liv. Veien til å fornekte Gud starter for veldig mange gjennom tanken om millioner av år og som muliggjør evolusjon og evolusjonen selv. Og de som vil ha Darwin kan godt få han, men hans tanker er neppe et tolkningsfilter for å skjønne hva som står i første Mosebok. I boken Intellectuals av Paul Johnson så tar han for seg flere av de kjente personligheter, intellektuelle personligheter i vår nyere tid, og hvilke tanker som preger vår nære historie og den tiden vi lever i. Og en ting er veldig, veldig klart fra den boken. Du får ikke god frukt av et dårlig tre. Jesus hadde rett. Hva er djevelens festningsverk i dag? Og der kunne vi jo brukt lang tid, og jeg kunne dratt opp masse politiske tanker og masse ismer i hytt og gevær og sånn, og det er ikke mulighet til å snakke så mye om det. Men jeg har jo snakket litt om det som på en måte jeg opplever har fått som kall, det jeg opplever Gud har åpenbart til meg. Og så vil det sitte andre her som er eksperter på andre ting som de kan få legge fram bedre enn jeg kunne uansett. Men den festningen som jeg er opptatt av og som jeg ser på har flere komponenter. Og det kalles naturalisme, altså en tanke om at vi skal kunne forklare alt ved naturlige mekanismer og ikke overnaturlige mekanismer og forklaringsmodeller. Selv der det er de beste forklaringene egentlig. Scientisme er en tanke om at menneskelig kunnskap og viten til slutt vil kunne forklare alle ting på alle områder, selv der det ikke er mulig å bruke den vitenskapelige metoden. Og darwinisme og evolusjon er en hypotese om at alt liv stammer fra en encellet organisme som med eller uten Guds hjelp ble til for millioner av år siden. Fruktene av disse tankebygningene gjennomsyrer store deler av kirken, og jeg mener de har ødelagt kunnskapen om Gud og tilliten til hans ord i den vestlige verden. I går snakket vi om hva Guds største under er, og snakket litt om, er det vann til vin, eller stille stormen, eller reise opp en fra de døde? Eller kanskje er det å skape vann ut av ingenting? Ut av ingenting skape vind, og ut av ingenting skape jorden, og av den støv skape liv. Hvis du først kan lage vann av ingenting, så er det ganske lett å lage vann til vin, tenker jeg meg. Og dersom du kan skape nitrogen, oksygen, metan og karbondioksid ut av ingenting, så er det kanskje ikke så lett å få den atmosfæren til å stå stille. Og dersom du kan skape jorda ingenting, og i tillegg gjøre den jorda levende, og i tillegg gjøre den jordklumpen, gi den en evne til at den jordklumpen lurer på hvorfor er jeg til, da er det lett å reise noen opp fra de døde, tenker jeg da. Så det største under Gud noensinne har gjort, det er skapelsen. Det er en overnaturlig handling per definisjon. Og med mindre du har observert et univers blitt til i det siste og glemt å rapportere det til illustrert vitenskap, så tror jeg ikke at det har skjedd etterpå heller. Så ingen kan observere det, ingen kan repetere det, ingen kan teste skapelsen. Det ingen vitenskapelig hendelse per definisjon. Det går ikke an å si noe vitenskapelig om den. Du kan ikke ha noe viten om det i det hele tatt. Med mindre han som gjorde det har sagt noe om det. Med mindre han har åpenbart det. Dersom du møtte Gud litt senere i dag, og han fortalte deg at jeg skapte jorda og universet og alt levende på 6 dager, hva ville du ha svart han da? Du, hør nå litt på meg, Gud. Det noe jeg må fortelle deg om vitenskap. Det ganske latterlig når du tenker på det på den måten. Og jeg håper ikke du ville prøvd å sagt det på den måten, for da hadde Gud svart deg ganske tydelig, og du kan lese om det i Jobb 38 hvis du interessert. Det en kan vite om Gud har vært synlig fra skapelsen. La oss sjekke da hvilke kunnskap vi får om Gud dersom vi skal følge menneskers antatte kunnskap og vitenskap. Og en hendelse om en hendelse som vi ikke kan vite noen ting om, egentlig, vitenskapelig. Da blir Gud i beste fall en forklaring på en begynnelse for uendelig lenge siden som deretter overlot alt til å gå sin skjeve gang med milliarder av år med naturkatastrofe, sykdom og død, inntil apene hadde utviklet seg til mennesker. På dette tidspunktet, for ca. 200 000 år siden, i hvert fall det det nå, det skifter stadig, nå begynner de å tro det enda lenger siden, etter det siste jeg leste, så ser Gud på skapeverket og synes det særdeles godt. Og dette til tross for at Gud da ser utover en jord som full av merker av katastrofer, og bakken full av døde dyr, og der fossiler vittner om døde katastrofer, samt flere vittner om en brutal dødskamp og alvorlige sykdommer. Det den kunnskapen vi får om Gud, dersom vi skal bruke moderne vitenskap til å være vårt filter for den kunnskapen. Den kunnskapen om Gud man da sitter igjen med en kunnskap som gir Guds forakt. Gud blir ond. Men det rare at store kirkesamfunn, for eksempel den katolske kirke og mange andre også i Norge, forsvarer det verdensbildet. Det det gudsbildet de forsvarer. Og jeg tror at grunnen at de har ikke sett den egentlige fienden, og de forsvarer en Gud som jeg mener ikke finnes engang. Og så finnes det jo en del kristne som vil avvise evolusjonen, men vil fremholde at jorden gammel, og hvis du i hvert fall vil følge vitenskapen på mange av disse områdene, så blir problemet at gudsbildet ditt blir ikke noe annerledes da. Det blir egentlig akkurat likt. Og jeg mener at denne kunnskapen om Gud direkte feil. Og jeg mener den blir feil fordi man antar å kunne forklare skapelse ved hjelp av vitenskap. Det går ikke. Man kan ikke forklare et under slik skapelsen enda mindre enn det mulig å forklare vitenskapelig at Lazarus sto opp fra de døde. Kunnskapen blir også feil fordi man bygger på en antakelse om fortiden som går på tvers av det Bibelen sier. Man prøver å forklare fortiden ved å anta at de forgjengelige prosessene som vi kan observere i dag alltid har vært sånn. Så Peter sier at de som mener det, at jorden alltid har vært lik, de glemmer med vilje to ting. De glemmer skapelse ut av vann og gjennom vann, og at den daværende verden gikk under ved vann. Med andre ord, de fornekter skapelsen og flommen. Vi må slutte å lese Moses sine skrifter med djevelens løgnaktige filter på brillene. Kunnskapen om Gud som vi får fra Bibelens tekst at Gud skapte alt på 6 dager. Det var skapt uforgjengelig. Det var skapt å være evig. Uten lidelse. Uten død. Det var særdeles godt. På grunn av syndefallet så setter Gud himmel og jord i bevegelse for å redde opp i det som skjedde. Han innfører døden for å hindre oss, som vi snakket om. Han offrer skapeverket sitt. Han offrer seg selv. Han overvinner dødens makt og syndens makt og skal sette alle ting i rette stand. Det blir en god Gud. Kunnskapen om Gud blir rett. Man ser Guds godhet og man ser Guds trofasthet. Og dette man fullstendig avhengig av dersom man skal kunne avsløre djevelens festningsverk. For djevelen sin spesialitet å legge seg så tett opp til sannheten som mulig, men vri litt grann på den. Bare gjennom rett kunnskap om Gud via Guds åpenbaring i ordet Jesus Kristus kan du se fienden. Bare da kan du vite hvor han hvor han kommer fra, hvor han angriper. Ikledd Guds fulle rustning, så kan du ta opp kampen. Og du kan gjøre motstand på den onde dagen og stå tilbake igjen etter å ha overvunnet alt. Du kan overvinne alt. Dersom du våger å ta opp kampen mot kunnskapen som reiser seg om Gud, mot djevelens festningsverk, så vil det koste. Jeg kan garantere deg. Jeg levde et bekymringsløst kristenliv helt til jeg begynte å jobbe med disse tingene, og jeg skal love deg, det ble ikke så bekymringsløst etterpå. Det ble ganske hardt etterpå, men aldri har Gud vært sterkere enn da. Aldri. Det kan koste deg alt, men Paulus han konkluderer slik, og da slutter vi med det i Romerne 8, som dere sikkert kjenner godt. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. For jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som i det høye, eller i det lave, eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.